ebese kukhangelele ukuthi uhulumende kufanele ebuze abamabhizimisi, abuze izisebenzi, ngokuthi ngamaqembu phela amelele abanengi, ukuthi njengoba silenkinga enje, singenzani ukuze sivikele izisebenzi, singenzani njalo ukuze sivikele phela amabhizimisi angabhidleki, angavali, aqhubekele phambili, ukuze sivumelane ukuthi senze njani. Okwamanje kasikwazi ukuthi uqondeni, sesikhumbula nje ukuthi sekulithuba lokuthi njengoba kulungiselelwa ukutshenisela ngendaba ye-corruption, lokhu kuqondane lokuthi nje abantu bengaze batshenisela. Akuqondananga ngitsho le ndaba ye-COVID-19. Aluba phela indaba ye-COVID-19 besizahlala phansi, bese sibuza ke ukuthi ingcitshi ke zithini, kungaba ngebe-WHO bathini, odokotela bathini, igcikwane leli lingaba liphuma ngapi, livelela kwabangaphandle yini, ingaba indaba yama-quarantine centers ethu akhona angamahle, kungaba emakampanini akulama-PPE ayeneleyo, akula kuvikela okwanileyo, kungaba izimota ezisetshenziswa ngabantu, yikho sithola ke igcikwane leli limemetha kakhulu. Konke lokhu abantu asikwazi ukuthi kanti inamba lezi sikhuphuka kangaka zivelela ngapi. Nangu usekhuluma ke ukuthi usevala ke ilizwe, ngokubona kwethu hayi akuqondananga le COVID-19 lokho. Lokhu kuqondane lokuthathela nje abantu ilungelo labo, wethukile nje ngokuthi kulabo abantu nje abafuna ukujenisela ngendaba ye-corruption ekhona phakathi kwelizwe.
Amankampani amanengi siyabona ukuthi asevalile amanyama ofisi yawo afana labo iConnect ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe iCoronavirus. Lithini ngalolu daba njengehlanganiso yezisebenzi?
Sibona abantu babuthene emarenkini yamabhasi, sibona abantu nxa besiye emsebenzini bapakitshalene ezimoteni. Loba baqhatshi bengazama ukuthi bayafaka ama-measures emakampanini, i-social distancing, ama-sanitizer, ama-maski. Asikwazi ukuthi nxa umuntu setshayisile emsebenzini esesiya kuzubko eyahlala phezu komunye umuntu, uyafika engalithathanga yini igcikwane komunye umuntu ongamaziyo lokuthi utshone ngaphi. Uhulumende uyehlulekile yedwa. Njalo nxa ekuqaleni sasithe khona abantu angazake bebulawe phela indlala besezindlini, awubanike phela ukudla, uhulumende wathi ukhipha izimali sazizwela emaphepheni. Abantu baphuma ezindlini, baphuma baya emkambo, bayathengisa lokhu lalokhuyana ukuze bezincede. Babuthana abantu ngokuthi abalahulumende kulamuntu kade banceda, kade bengasoze befe ngendlala phela abantu besezindlini. So uhulumende wehlulekile yedwa. Sibona engani nje lakhonoko akuzamayo okwamanje akusoza kuphumelele, abantu baza kufa, kodwa abantu angazake befe phela besezindlini ngendlala. Sala nje ukuthi sikhethe phakathi kokubili ukuthi abantu kufanele behlale ezindlini. Sina sikwazi ukuthi ezindlini kwangkhona kakuhlaleki phela abantu bengalakudla.